la Cala America,
Ruto Washington DC.
Mpoko ilamuna binu banso Ruto, studio di sete ya la Cala America, awana Washington DC, Ngonga ya zumina mombina Kinshasa Brazzaville pe Luanda, Bakisa Ngonga Moko Tupi, Ngonga ya zumina libwana, munile ya ikulu Kongo Demokratika, awana Washington DC, tukuminde Ngonga Moko Simananzanga, buibulamu na sango, na bisu ya mokile luli na kali ya sango, na lukota la Lingala, na la Cala America, na Washington DC, The Voice of America. Atuma kala la limasi na Robert Lewis bazali onzila ya matini na lisaliti ya Marish Mwunga sango ya mokile lelo epese milibino na Ediki sango na sango ya mokile lelo toko lobela Bintu Keita mokambi ya Monisco pe mula kisi elongi ya uenu na ikulu Kongo Demokratika apalele kufa ya bato kati na bango basoda ya Kimia baipulusu ya mboka pe bavandi na milulu ya botele mili Monisco Nikolo Mileki na mboka Nzike na monile ya ikulu Kongo Demokratika.
L'impact de la situation a déploré. Le départ de la Monisco et Kivu, on parle de Sud-Kivu et on parle de Victoria.
Parlement de jeunes Tolibokeli il y a bilingue il y a Ituri et paneli lulenge bana mingi ya ituka eye ba bibiki lubi na bango pona bitumba bie bizali kokoba bilingue ba yeba bwa kimbena ipa ya mokonja mboka Felipe Tshisekedi.
Ba jeune ya Ituri bakaniki ke gouvernement etiki bango ba ADF lelo o bazana kote ya parti non bazo continuer koboma batu.
Balandi ba Jean-Marc Kabund bazalaki pe bazali kokoba kospenga botika minaye pe bosukisami ya bolandeli naye na bazuzi. Balandi ba mokambi ya kalai de pete lingomba ya mokonja mboka Felipe Tshisekedi pe mokambi molandi ya yambo ya kala ya Assemblée Nationale ba pandamaki lubi na pulusu pe baike na bango ba kangami na botamboli basalaki lobi.
Constitution de la République démocratique du Congo, dans l'article 23, c'est-à-dire qu'on garantit la liberté et qu'on marche. Mais toi, si c'est un spectacle, mon policier, il y a Tshisekedi, il y a un militant, il y a un téléphone.
Lelo na lina kanabiso na Bozindo Marish Mwunga ayambi bongo mokili mibeko Doug Kulunga oyazali mponami ya territoire ya Kasongolunda. Doug Kulunga asalaka na Fondation Kulungu oyepesa kabatu lisungi na territoire ya Lunda tokolanda yango awa yambo na makambo mayemanso tulanda na bokuse sango na bokuse na Marish Mwunga.
Basimba Minduki ba M23 ba fundami ko punza l'hôpital Lyoko ya mboka Kabindi na groupement Jomba territoire ya Uchuru kolanda ba société civile ya bisika biye bo punza miboye bolekaki o mokolo malomingo loleki kota na ntongo ya lobby atako ba mpinga ba ndimina no sango yete mikolo mileki mpinga ma FARDC ma fundaki basimba Minduki ba M23 na ko punza ambulance yeme maki ba soda baye bazukaki na masasi kaka na bisika biye bo sengeli ko ba ete basimba Minduki ya M23 bazali bongo ko konza mboka Bunagana e ezali Nandelo, katina ekolo Kongo Demokratik mpe ekolo Uganda, uto lelo sanza mibali. Misale ya mia mabongisi, mia masano, tumpe etat genero de sport ya ekolo Kongo Demokratik, mifungwa maki lobilo leki na ngumba kisanto etuka ya Kongo Central. Misale miye, mibengisa maki na mokambi wa ekolo, nanzela ya ministre ya masano, tumpe sport mpe loazir Serge Konde, ezalimpo na kosangisa, makanisi, mabato, na kotala lwenge kani masano ma ekolo Kongo Demokratik makoki kutombwa ma mwana mboka Oswald Omeki wazali bongo ministre ya masano ya ekolo Benin abengisa maki mpe na masolo maye pona kokabola mayele na baninga ba ekolo Kongo Demokratike. Na etuka ya Sankuru bato pene na tuku libwa basili komonana na bokono bwa kolera mpe bato zomi na moko basili kokufa na bokono bwango esakoli bakonzi ba bokolongono ba etuka eye. Kolonda la docteur Aimé Alengo chef ya division provinciale ya santé ya Sankuru misala mizali kusalima elongo na UNICEF pona kupanza sango na bavandi na kubongo la bizali na bango na kusala makambo magbope tompo ete bokono boye bupanza na makasite bokono bosusu bwandenge na ndenge bomona niko zalampe na ituka ya Sankuru lokola kolokoto kituntu pe maladi limaike ma pema. Ministère ya budget ekolo Congo démocratique efungoli lelo na ngumba Kinshasa misala mimia kosalela logiciel ya sika ya na kombo ya Sigmap logiciel eyisalemi na bana mboka ezali lolenge ya sika na nzela ya informatique ya kokengela biloko biteka makampe bisomba makana mbula matali tompe ba marché public. Eme Boji ministre ya budget ya RDC asakoli ete esaleli eye ya sika ekokotisa mbongwa na makasi ekosunga boyangeli ya mosolo mwa leta mpe ekosali bato baye basala kabombongo na leta na kosala misala na bango na polele pe na lombango. Na Angola unita lingomba linene ya opposition e boy kondima mbano ya maponami maye commission electorale ebimisa kilobi loleki esakoli ete ekokende na bazuzi pona kotelemela mbano ya misala ya maponami tope commission electorale eye et sakola ki ilunga ya MPLA lingomba liye lizali na bokonzi mpe botikali na bokonzi pona manda ya mibale ya president João Lourenço mokambi oyo azali na ebonga tina ya boboyi boye bozali ete unita e yambaki te rapport ya botangi ya maponami maye bo mobeko mosengi esakoli Alvaro Chikwamanga Daniel kalaka mokonzi ya unita. Milulu mia mposo ya klima ya Afrika mibandaki lobi loleki na ingumba Libreville na ikolo Gabon. Milulu miye mi kosala mikolo misato misangisi bato pene na nkoto yoko ya bikolo pene na ntuku motoba pona kubongisa milulu ma bolenge liba COP 27. Boyebo kosalema na ikolo Congo Demokratike mpe mia COP 27 e kosalema na ikolo Egypt mikolo mizaliko ya babundi babo batili bwa klima ba bikolo ba Afrika balingi kubundisa bozangi sembo na makambo matali bo batili bwa klima lolenge bikolo bi Afrika bibebisaka klima mingi te kasi bizali konyokwama na changement climatique. Na ekolo Centrafrique, cour constitutionnelle, tribunal eleki monene elobi ete bosombi ya mikanda mpona kozala mwana mboka mpe kosomba esika ya kofanda mpe mabele na nzela ya crypto-monnaie to mbongo ya elektronike epekisami mpo ete ezali na boyokani te na mobeko likonzi ya mboka Centrafrique. Bato batano babomami mpe basusu bazoki makasi nsima babombe ya ekolo Russi kobwakama na centre ya engumba Kharkiv ezali engumba ya mibale na ekolo Ukraine esakoli na nzela ya telegram Oleg Sinegubov mokambi ya ituka eye oyo asengi na bavandi ya engumba eye kobatama mikolo miye mpona kokima babombe.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bintu Keita, mokambi ya MONUSCO pe molakisi elongi ya ONU na ekolo Congo Demokratike apaleli kufa na bato kati na bango basoda bakimia bayipulusu pe bavandi ba bamboka na milulu ya botelemeli MONUSCO mikolo miliki na mboka Nzike na monile ya ekolo Congo Demokratike. Sango yango epesamile biso uto Goma na Erikas Musi.
Liboso liye bapandi sango o engumba Beni, mokambi MONUSCO Bintu Keita alobi ete asepeli soki mokete na makama maemakomaki mikolo mileki obingumba Goma, Butembo mpe Kasindi na teritoire ya Beni. Toyoka maloba ma Bintu Keita.
L'impact de la situation
maemamonanaki mikolo mileki epesaki solo bobangi kati ya bafandi bango mokote kasi esalaki pe bobangi ongambo ya MONUSCO mambi maemasimbaki esaleli ya Nations Unies mobimba ezala baeba kosalaka pona mambi matombwama pe baeba kolandelaka lobiko ya bato tope ba acteur humanitaire bazali lususu te kosala ya bango musala lolenge elongo bani. Tuko kundola ete sima ya maso mana ezalaki penza na bato baeba waki wana nyoso esepelisi soki mokete
a deplore.
Mpona Bintu Keita, MONUSCO lelo etikalise obingumba misato ya ekolo Congo Demokratike mpe mebu mizali koya ekobima olibela na ekolo eye.
Le départ de la MONUSCO et Tokende ya MONUSCO endimama eleki mibu ebele soki togoki kokanisa ezalaki na bisika ebele na ekolo Congo wapi mapinga ma MONUSCO mazalaki lelo mapinga ma MONUSCO mazalise obituka Nzike tokolobela ba territoire pene zomi na minei zomi na mitano wapi kokoso ya mangomba ya
ya Basimbi Manduki, Mazali, Mangomba Mae, Makelama na Baimboka. Pe Batomboki Uta Bikolo Bia Bapaya, Ezali na Kivu ya Se, Kivu ya Likolo pe Ituri.
Kivu, on parle de Sud Kivu et on parle de l'Ituri.
Ongambo na yango lisangali ya bilenge lutte pour les changements, Lucha, Ezali kokoba kosenga bolongwi bwa Monisco o ekolo. Tuzwaki maloba ma moko na bayi Lucha Clovis Mutuva.
Biso to bengana na Monisco po Monisco esali elokote 22 ans après na pays na biso bakutaki combien de groupes armés les lotos ana combien de groupes armés c'est que to constater que multiplicité aba groupes armés eza po Monisco e facilité bango tozana ba element ebele automoni Monisco ezo fournir ba munitions na ba groupes rebelles siko mutu oyo azo collaborer na criminel totika ye
mpona Clovis Mutuva. Ezali soni mingi komono ba Monisco kuboma bana ba ekolo Congo démocratique. Tomeo kalisusu Clovis Mutuva.
Article 63 de la Constitution epesi biso wana pouvoir wana. Non, biso moko ba Congolais tokobunda na ba monguna mbango nyoso baza na mboka na biso. Ba nyoso ba kolinga ko attaquer mboka na biso. Biso kaka ba Congolais na pia Monisco te. Atuka tuzo na posta na bango te bakende. Makambo wana oyo ya lobby toyebi et puis gouvernement ngo yepe yebi to rappela kabango tu toza na posta ya aide ya Monisco te. Bo prouver na Kasindi bo bumi ba Congolais na Butembo na Beni na Goma, bobumi makongole, na biso Lucha, bobumaki Obadi, bobumaki Thierry, bobumaki ba militaire na biso, wana na man, na Boikene, na novembre 2019.
Esali lopene sans ami balé, wuto ba yi Monisco, bakotambo la kalisute na bingubampe, omboka ebele ya etuke ya Nord Kivu, kolanda mobulu Mikolo Mileki, ya ba yi mboka, ba yi bazali kokoba, koboya mapingama Monisco, o ekolo Congo démocratique. Uta Ngumba Beni, Erika Smwisi, pona lulaka la Amerika.
Matendo mingi, Erika Smwisi, uto Beni. Parlement de jeunes, to liboke liya bilenge ba Ituri, loko la pe, lingomba liya ba mama, ba tomboli mongongo, pona kopale landenge lobi ya bana mingi ya etuka, lo bebisami pe, lo zali kokoba kobebisama na bitumba, biye bizali kokoba kongala. Bilenge ba ye ba bwa kimbela na mokonzi ya ekolo, Felix Tshisekedi, pona kosenga ye kosala manso bitumba pisuka, bolai na Christine Abedito Utubunya.
Sima komona lolenge bitumba bizali se kongala na Ituri, lingomba lisangisi bilenge ya etuka parlement de jeunes etongisami makasi komona makila bazali kokoba kotanga sima ya mikolo mike kaka uta basimba manduki kodeko na FAC batia manzaka na mokanda ya butiki bitumba na Ituri. Toka motali si elongi ya parlement ya bilenge ya Ituri, Gloire Ibrahim Abasi.
Parlement ya bajene ya Ituri bazana mawa komona lelo ndenge makambo ya sekirite ezo kende kobeba mikolo na mikolo ba milisien ya kodeko pe ya FPIC ba oyo ba sinyaki dokima pona koloba batiki bitumba kote nord pe kote sud ba continue koboma ba population et puis situation oyo ezotika ke makambo ebeba mikolo na mikolo wapi ba jeune bazozanga soki bakokimela wapi pona komona bangonde bazokufa makasi bayebite soki bakosala nini situation oyo ezotika ba jeune bazala na makanisi mosusu ya kokanisa ke bango leta ya Congo etiki bango yo ya parlement ya jeune ya Ituri eza koloba na gouvernement ya republique mission oyo etanyonso ezalaka nango eza ya kosala protection pe na koprotege ba civil oyo ya bango kasi mpona gouvernement congolais ba jeune ya Ituri bakanisi ke gouvernement etiki bango ba ADF lelo oyo baza na kote ya parti non bazo continuer koboma batu nzela oye bandai kosunga population pona kolia na bango ekomi matata pe esalemi ndenge wana na nzela ya Beni
zokande ba mama pe basili koyoka basi mingi kolanda na bitumba byango batu bazali kokufa tango iso tozwaki baike kati na bango bazali kobanga lobi ya bana pe bilenge ya Ituri misusu bazali kotanga te po baboti bakufi to bozwi bozali te toyoka bango
mikolo ezali koleka part tozomona kaka ba ministère wana bazali kozongela bitumba bazali kokontinue koboma bana ya mboka bana na biso bazotanga lisusu malamu te donc nga nazalaki na komanda tindenge na ya wanabunya boye na kimaki bitumba paske kimi ezalaki te na komanda na ye na bana wanabunya na mesali na bunya te bana bazotanga te donc badef bazosala mobulu na mboka na biso ya Congo mpona nini leta gouvernement na biso ekoki kobenga na bango to totali lelo bilenge mingi bakoti na ba groupe armé basimba manduki sikoyo lobby tokopreparango ndenge nini balobaka koedike mwana eza nde koedike avenir edikation ya bana ese ebeba rentre scolaire yango nazomituna soki bana bakotanga to bakotanga te
na yango bilenge bamatisi mongongo epai ya mokonzi ya ekolo asala maso mpo bitumba esila na Ituri bongo lobby ya bilenge ebonga Ibrahim ya Parlement des jeunes azongi lisusu
Biro ya Parlement esengi na communauté internationale na gouvernement congolais basala makasi pona kozongisa kimia pe ko sécuriser population po population elobateke bango ba faillir na mission na bango
Bunya République démocratique du Congo Christina Bedito pona lolaka ya Amerika
Kishasa kuliko landa vewa Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kanangape na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga, lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Balandi ba Jean-Marc Kabunda bazali kokoba kosenga botika mi na ye pe bosuki sami ya bolandeli na ye na bazuzi balandi ba mokambi ya kala ya UDPS Lingumba ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pe mokambi molandi ya yambo ya kala ya Assemblée Nationale bapanzamaki na pulusu na botambuli basalaki lobi na Kinshasa pe baike kati na bango bakangami tolanda sango yango uto Kinshasa na Nathalie Sekabouro
Botamboli ya balandi mpe bakambi ya Alliance pour le changement Lingomba ya politique ya Jean-Marc Kabunda ebandaki bongo na rond-point Wileri pona kokende kosukisa na cour ya cassation na Gombe bisika biye esengelaki ete batanga mokanda ya bosenga na bango ya mboete bapesa yango epai ya zuzi tope procureur général près ya cour ya cassation kasi tango bakomi liboso ya Kalu Fungula bayikulusu babimelaki bango wana mpe bapetisaki bango kokoba na kotambola Moko ya bakadro ya Alliance pour le changement, Maître Fall Mamba atalisi ete ebele ya bayi parti politique wa bango bazomi biloko ya motu ya mpe bongo na bongo na maloba maye atalisi nkanda penza tolanda Maître Fall Mamba
Constitution ya République démocratique du Congo na article 23 zali ko garantir liberté ya ko marché mais to assister na spectacle moko ba policier ya Tshisekedi bayibi ba militant ba téléphone bakangi plus de 50 membres ya et d'autres bazali enlevés. Tout ça qu'on signalait peu d'arrestation en cascade, il y a des communicateurs, il y a assez. Et Zali n'a plusieurs blessés graves. Il y a vandalisme en outrance.
Maître Mamba, attendez si vous souhaitez. Dans mon cas, notre mémorandum bazali qu'on s'est en relaxation paix, boutique bolandé l'ami. Il y a Jean-Marc Kabunda, tout le monde qui souffle Mamba.
Il faut que l'opinion puisse retenir. Cour de cassation est assigné honorable Jean-Marc Kabunda Kaboun en résidence surveillée dans la prison Makala. Mais par contre, tu y as vu que dans la prison Makala, résidence est à la cate. Ce qui est une définition de résidence. Dans la résidence, il y a prison, il y a des choses où il y a des contradictions. Justice, il y a M. Chilombo, il y a la justice, il y a Chile Jebou. Il y a garantir l'indépendance du peuple congolais. M. Tshisekedi a le problème, il y a l'état de droit. Pendant que l'état est existé, voilà la violation flagrante, auto-soulevée depuis. Déroulement, il y a auto-kobenga instruction jusqu'au jour d'aujourd'hui. Va propager mauvaise nouvelle. Il y a Kolobake, honorable Jean-Marc Kabunda, dans la prison, dans la résidence surveillée. Nzoka, sous instruction il y a des coachs qui dit à moi n'emboka Jean-Marc Kabunda Kabune na prison bisso to dali ko considérer Jean-Marc Kabunda Kabune azali prisonnier personnel individuel il y a monsieur Tshisekedi
pour maître Georges Lutula moko na ba avocat ba Jean-Marc Kabunda atali siete alliance pour le changement et kani ko kanga maboko tena mikolomizani ko ya ba yili ngomba liye ba kotambola lisusu kino mokonji wa bango azwa bosomi tozoki maluba ma maître Georges Lutula tolanda
tokozonga simate tokosala ba manifestation mususu ba marche mususu ba point de presse mususu ezoya lokola tozali parti moko ya sika o ezoya na mupepe penza ya sika sika ya solo tokolakisa banguna nyonso ya republique ke changement isengeli ekota
nangambo esusu ba yili ngomba lya kala lya Jean-Marc Kabunda balobi bokanga miboye bozali sembo po afinga ki mokonji ya mboka toyoka maître Richard Pinda yazali bongo bolobeli ya IDPS
onde ko Jean-Marc Kabunda a tenir discours oyo et c'est plus parlementé parce que pas tout alors qu'il a mokonji ya mboka ali oyibi mokonji ya mboka bisaka binoko na la Kinshasa au mbongo la Kinshasa qui la caïque son lo pakala et le quoi yane information à la population de la posa ya mbongo mboka na biso et delima mboka na biso ngita na biso et que de l'ipuso mais hier la kisa biso et sika mokonde ya mboka a sali boni a yibi mbongo
pour la baye parti politique ya Jean-Marc Kabunda et zala ki mpenza motuya ko kisa na balabala pour la kotambola na ntina ya ko exige libération sans condition ya leader wa bango Nathalie Sekabuoro si mourabie pour na
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro. Lelo na linaka na biso na Bozindo, Marius Munga yambi mokili mibeko Duga Kulungu mponami ya teritori ya Kasongo Lunda na etuka ya Kwango. Basoluli na maimatali misala fondation na ye Kulungu for Congo eye ezali kopesa batu lisungi na teritori ya Kasongo Lunda pono koyeba kubika malamu tulenda.
Honorable Du Kulungu Mbote na yo.
Mbote ndeko.
Ozali bongo mokili mibeko ya na territoire ya Kasongolunda. Tuyambiyo lelo poto beta lisolo mususu etali bongo fondation na yo Kulungu for Congo. Bozali bongo na soare moko munene. Zali koya mikulumi zali koya na California awa na États-Unis. Epa iwapi ozwami. Okoki kwa ebisa biso liboso ozali mokili mibeko. Ndenge nini ozali pe na fondation na yo. Osala kani na fondation wana.
Bon, Yali Bosso, merci mingi pour l'opportunité à ko solo na bino. En fait, là, avant na koma député, na tangi na Californie, na Silici, na 2010, na banda ki makanisi ya kosa la fondation Kulungu for Congo, na vision ya ko aider ba jeune Congolais, sans ya kope sa bango opportunité pour l'éducation, mais aussi ko za la voix pour na bango bazan na voix te, biso to za ba chrétien te obi ke nza mazo senga biso tolo bana kombo ba oyo baza ba opprimé bazana batu ba représenter bango te dona bandi na wana na travailler na Californie na ville ya Fresno baninga ba yaka kosangana ko soutenir vision na biso tu na 2019 papa na ngaza la ki député ye ya kufinga na zaki premier suppléant na ye nde na gezo wa pouvoir na ye na kisasa donc ki député ye liboso et ya qui après nanu liboso eza bomba fondation na ngai voilà.
Alors la fondation na yo kinosika misala boni bosi bosali na ekolo Congo démocratique.
Bon au niveau ya fondation na biso tuzana cyber café na mbiza ozone place tuzo formé ba jeunes qui noa gratuitement tuzo formé plus ou moins 400 jeunes par année tuzo formé ba wana informatique bazali ko la Excel, Microsoft, PowerPoint, internet ba blog ande ngwana pour te comprendre ki ke mutu nyoso tena Congo azana chance ya kosalela ordinateur. Ngai moko natanga na USA anena nga liboso akutana na ba difficulté ebele na ndenge ya koyeba machine parce que tuzalaki na auditoire ya 400 étudiants mais tuzalaki na des machines. Tonayaki na États-Unis na vision ya kokreye cyber un jour na Congo. Kuna na Kasongolunda na mboka ya Kingwangala tuzotonga école pour 1000 enfants. 1000 enfants kuna na Tembo, mboka Tembo, boyebi yango komi na Tembo, tuzo sala maison communale, na Kimwala tuzo na maison communale msu tuzo sala, tubani ba projet ya forage, na zana rêve ya okresa, batu nyonso na territoire ya Kasongolunda accès na eau potable, tuzo sala deja mwa ba forage, ba place e mwa ebele, tuzo sala ki, me toko ma ki bloke, pourquoi pas se tuzo sala ba façon archaïque, tuzo utilize ba machine moro ya, batu bazo sala na maboko plito, ole tuzo sala na ba machine, mbe ane passe na ego concevoir projet moro ya mene makasi, oye permettre nga na kosomba siko ba machine ba mituka minene ba Land Cruiser de na zolo ba bozomo na ona image ne zoleka oza ba projet uti ko koma na na kisasa deja donc si ko na za na mesure ya kopesa 100,000 personnes eau potable na territoire ka Songolunda banda année prochaine voilà au moins barève ya fondation na biso.
Alors ceux qui te qui misala oyo bosi bosali eza quand même misala minene et puis zo senga mbongo et belé mosolo oyo yo député national fondation na yo Kulungu for Congo bozora po bosala misala na bozora ngwa.
Bon, on a eu soutenir la batterie qui est là, camarade, on a eu la classe Awa, en Amérique. Pendant 5 ans, il y a eu moins mingi, moi, je suis étudiant, je suis allé au Congo, je suis publié, je suis allé à la télévision en Californie, je suis allé au dossier à Congo. Et on a eu cette classe, on a eu vision, on a eu la zone, on a eu aider. Ma camarade, on a eu la moté, on a bien, on a eu 5 dollars, 10 dollars, 20 dollars, Awa, on a eu la moté, on a eu la moté, on a eu la moté. Je vais mentionner que tout ça dans le domaine il y a ma bourse, tout ça repère sa bourse, dans ma jeune congolais à l'époque, sur côté où tu as signé partenariat dans la fondation Denise Nakier ou Tshisekedi, tout ça travaille dans le terme repère sa toujours bourse pour soutenir l'excellence. Donc tout ça dans le domaine où on a. Voilà, donc tout ça soutenir nos camarades.
Alors, ce qui est bien, c'est que les bongo poto lobela soirée ya récolte de fonds oyo salaka mibu nyonso na ngonga oyo na sanza ya septembre octobre mbula oyo ezali bongo ekozala bongo na le 16 septembre na Fresno le 15 septembre na Fresno na Californie okoyi ko bisepso elekaka ndenge nini soirée wana ya oyo bo organiser ka chaque année bo sala ngo pona nini et puis elekaka ndenge nini.
Oui, puis soirée wana ils ont la chance pour nous aller n'avoir pas ce rapport avec Misala Tosali, comme le but comme tu as soutenu la Bahami, tu auras la chance y a aucun autre la Misala en retour tu zongi, pour t'offrir ce rapport, bah y est bah réellement tu auras la Misala, exact tu auras la aventure, t'es au moins 400-500 personnes bah y a ça, bah y est bah continue à salle, tu prier, tu passes bah discours, tu t'arrives bah vidéo à Congo, tu bondes le pont à Congo, tu t'arrives bah récolte à fond par rapport à bah projet spécifique on a l'ingo sala. Donc, ils ont le droit d'entrée, ils ont le droit de 50 dollars, ils ont 100 dollars pour qu'ils aient pour qu'ils aient un discours nabiso pour le Congo. Voilà comment tu organises le Congo.
Mm-hmm. Alors, bon, Mbala Oyo, spécialité Mbala Oyo, bien spécificité Mbala Oyo par rapport à Oyo, où tu connais les gens?
Mbala Oyo, ils ont une célébration. Célébration en termes de projet à Mounene, où tu connais ça, il y a aussi un équipement à Maï. Il faut que dans la province, il y a quoi en Nyonso? Et nazo pese ba mona ngai ezambala liboso to za na equipement auto jusikoyo pona ko sala ba bloka ba forage ezala kati soki na kenge oza capital ya Kwango ezalite ozongi na kisasa otali na ba politiciens ya Kwango ba nakutaki avant na ba homme d'affaires bazala na ba bloko wana te donc to meka ki ko rêver au-delà ya ba capacité na biso financière mais to ebe ko utiliser ko ndima na biso na nkolo ke nkolo ko pambola biso po tous les matériels ou en a les autres ou en haut et ça c'est mon makasi tous en haut tous en a mesuré à forer tous en a trois machines à forage tous en a trois langues réserves à sika tous en a quatre gros véhicules à 15 tonnes tous en a ba machine sous feuillet ba compresseur à makasi tous en a mesuré à forer jusqu'à 260 mètres à profondeur donc voilà au moins moi autonomie libanais à Kwango et ça bénédiction parce que siko ba ville ou non sur la cité à ba grande agglomération. Et vous avez chance qu'il y a un paiement à eau potable. Mais non seulement eau potable, tant que ma chrétien, ils ont chance pour la vie sur le paix au vivre. Ou ils allient, ils ont Nzambe, ou ils ont le Nzambe, ils ont un projet à bonheur pour le Congo. Projet à bonheur pour la Kasongolunda, pourquoi pas pour la province ya Kwango nyonso.
Au tu kobeta li solo était aux autres travailler aux autres sala musala et longona fondation Denise Nyakeru et paywa popesi ba bourse d'études na pona kokinde kotanga libando ko bi so muke eza penza nini.
Bon to moni na mona ki pension ya mama eza makasi na éducation na ko soutenir ba jeune ba o baza ba yele me bazara ba moyen mingité na yeba ki ko connecter na ye na vision na ye etant que visionnaire comme on a que yango ezala ki pension na biso er to moni ba étudiant congolais ba o bazo ko kotanga na ye cete na ye une kinte na estate faute moyen er na landeli projet ya mama na moni ki to sa la même loko e ngala linga na koma mingi concentré na projet ya mai de na zwa ki na solo na comité na ngai ya administration a wana niveau ya poto yo yo biza mingi ba américain na ndenge na lingi na travail na mama na iba ko soutenir vision na ye au lieu to sa la même loko ngana boza concentrer le logo msusu. Ndi tozwa ki engagement ya ko contribuer na 25,000 dollars par année pendant 5 ans pour soutenir la fondation de l'Université de Tshisekedi. Voilà.
Merci Mingi, honorable Dukulungu Lokolondi Maiki Koya Nora Mituna Nabiso, na évité ce qui aux Alina Iloba et Asuka.
Il y a des gens qui ont encouragés pour nous salamer. Tous les fiers, il y a la voix de l'Amérique. Il y a des branches qui la lingua, là où ils ont mis la combo. Donc, vraiment, la combo, il y a population qui sont en train de faire un pays vraiment longue. Merci.
Matin de mingi na bino banso, matin de mingi na Fatou Alimasi Kalala, na Robert Lewis. Tukutana na 20h30.